Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Warta Berita dibacakan oleh Suprapto. Sari berita penting. Indonesia kecam aksi teror di Tehran. Persatuan Pelajar Indonesia memainkan peranan penting dalam hal diplomasi lini kedua. Berita selengkapnya. Indonesia mengecam aksi teror yang terjadi di Tehran, Iran, Rabu 7 Juni yang mengakibatkan 12 orang korban tewas dan puluhan lainnya luka-luka. Pemerintah Indonesia melalui pembicaraan telepon antara Menteri Luar Negeri RI dengan Menteri Luar Negeri Iran telah menyampaikan duka cita dan simpati mendalam kepada keluarga korban tewas dan mendoakan kesembuhan bagi korban luka-luka. Indonesia menegaskan kembali aksi teror adalah suatu bentuk tindak kriminal yang tidak dapat dibenarkan, apapun alasannya, memotivasinya, dimanapun dilakukan, kapanpun dan oleh siapapun. Siaran pers Kementerian Luar Negeri yang diterima Voice of Indonesia di Jakarta melaporkan, Kedutaan Besar RI di Teheran juga terus mengikuti perkembangan situasi dan telah melakukan koordinasi dengan otoritas terkait. Informasi dari Kedutaan Besar RI Teheran tidak ada warga negara Indonesia yang menjadi korban pada aksi teror tersebut. Pemerintah Indonesia mengimbau warga negara Indonesia yang berada di Teheran untuk selalu waspada dan menghindari kawasan yang berpotensi menjadi sasaran aksi teror. Ketua Umum Persatuan Pelajar Indonesia se-Malaysia Jul Fadli mengatakan, sebagai duta bangsa yang berada di luar negeri, Persatuan Pelajar Indonesia memainkan peranan penting dalam hal diplomasi lini kedua atau second track diplomacy. Jul Fadli kepada RRI di Kuala Lumpur Rabu mengatakan, Persatuan Pelajar Indonesia se-Malaysia ikut aktif merangkul dan berkolaborasi dalam berbagai kegiatan, baik itu kegiatan yang dibuat oleh Majelis Pelajar-Pelajar di Malaysia maupun kegiatan-kegiatan unggulan Persatuan Pelajar Indonesia se-Malaysia.
Jadi memang untuk second track diplomasi, kita menyadari betul bahwasannya sebagai duta bangsa yang ada di luar negeri, PPI pelajar itu memainkan peranan penting. Sehingga second track diplomasi ini betul-betul kita manfaatkan dengan merangkul banyak kalangan luar, dengan ikut aktif terlibat dengan berbagai kegiatan yang mereka adakan maupun yang kita adakan. Nah untuk PPI Malaysia sendiri, beberapa bulan kebelakang kita aktif menjalin network kerjasama dengan teman-teman pemuda yang tidak hanya di Malaysia tetapi juga teman-teman pemuda di ASEAN. Dan salah satunya adalah dengan kalau di Malaysia disebut dengan MPP, Majelis Pelajar-Pelajar, itu yang kita datangi, kita bangun komunikasi, kita bangun jembatan untuk kolaborasi bersama. Karena memang PPI Malaysia setiap tahun akan selalu ada kegiatan-kegiatan unggulan. Sehingga dari awal kita sudah bangun komunikasi.
Jul Fadli menambahkan, Persatuan Pelajar Indonesia se-Malaysia dalam waktu dekat akan segera meluncurkan satu laman internet yang mewadahi kebutuhan pelajar Indonesia di Malaysia yang mencapai lebih dari 8.000 pelajar. Laman ini akan memberikan informasi tentang Persatuan Pelajar Indonesia se-Malaysia, pelajar berprestasi, beasiswa, hingga segala hal tentang pendidikan. Persatuan Pelajar Indonesia se-Malaysia akan mengikuti simposium penghimpunan pelajar Indonesia sedunia ke-9 yang akan diselenggarakan di kota Warwick, Inggris pada tanggal 23 hingga 27 Juli 2017. Ketua Umum Persatuan Pelajar Indonesia se-Malaysia Jul Fadli kepada RRI di Kuala Lumpur Rabu mengatakan, tema yang diangkat dalam simposium Perhimpunan Pelajar Indonesia Sedunia ke-9 tersebut adalah digitalisasi.
Kita akan banyak berbicara masalah digitalize ya, dunia digitalize dan bagaimana membangun bangsa melalui peran-peran pemuda. Itu yang akan kita maksimalkan di sana nanti.
Selain tema digitalisasi, setiap perhimpunan pelajar Indonesia dari semua negara akan mengemukakan pandangan terhadap satu isu. Persatuan Pelajar Indonesia se-Malaysia akan menaikkan isu pentingnya para pemuda berperan menyukseskan program-program pemerintah, salah satunya di bidang pariwisata dan budaya. Semua perhimpunan pelajar Indonesia dari 51 negara akan hadir dalam simposium ini. Persatuan Pelajar Indonesia Sedunia adalah wadah organisasi yang menaungi seluruh pelajar Indonesia yang sedang menempuh pendidikan di luar negeri. Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia MUI mencermati perkembangan terkini terkait krisis perdamaian dan keamanan di negara-negara Islam kawasan Timur Tengah, khususnya ketegangan antara Qatar dengan Arab Saudi, Mesir, Uni Emirat Arab, dan Kuwait yang berpotensi menyulut terjadinya perang saudara antara sesama negara Islam. Ketua Dewan Pertimbangan MUI Din Samsudin menyatakan kekhawatirannya keadaan tersebut akan dimanfaatkan oleh kekuatan-kekuatan politik anti-Islam sehingga hal ini dapat merugikan umat Islam di seluruh dunia. Demikian disampaikan Din Samsudin dalam konferensi pers di Jakarta Rabu 7 Juni 2017. MUI mendorong adanya perundingan guna tercapainya perdamaian karena krisis perdamaian dapat menghancurkan dunia dan peradaban Islam. MUI juga meminta Qatar dan sejumlah negara Islam untuk menghentikan pertentangan, permusuhan, dan perselisihan agar tetap dapat mengimplementasikan nilai-nilai dan ajaran Islam.
Menyulut perang saudara dan akan dimanfaatkan. Nah, sikapnya satu, menyatakan keprihatinan mendalam dan kekhawatiran bahwa ketegangan yang terjadi di Timur Tengah tersebut akan menciptakan al-fitnatul kubra. Ini istilah sejarah peradaban Islam. Kita ingatkan lagi perpecahan besar pada masa modern sekarang ini. Kemudian kita beri isyarat akan menghancurkan dunia dan peradaban Islam.
Din Samsudin berharap kepada pemerintah Indonesia mengambil langkah islah dan segera menggelar sidang darurat negara-negara anggota Organisasi Kerjasama Islam untuk menghindari perpecahan dan peperangan. Ia menilai sikap Indonesia penting sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia untuk dapat memainkan perannya sebagai mediator krisis perdamaian antara Qatar dengan negara-negara di Timur Tengah. Kepolisian Resort Kapuas Hulu, Kalimantan Barat mengantisipasi masuknya barang ilegal melalui perbatasan Indonesia dan Malaysia dengan meningkatkan penjagaan di 3 titik penjuru di wilayah Kapuas Hulu. Ketiga titik itu adalah Kecamatan Puring Kencana, Kecamatan Badau, dan Kecamatan Silat. Hal itu disampaikan Kepala Kepolisian Resort Kapuas Hulu, Adjun Komisaris Besar Polisi Imam Riyadi di Putu Sibau, Ibu Kota Kabupaten Kapuas Hulu, Kamis. Imam Riyadi menjelaskan Kapuas Hulu, daerah perbatasan Indonesia-Malaysia, sangat rawan terjadinya penyelundupan barang-barang ilegal. Pusat Penelitian Oseanografi, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia merilis data terbaru status kondisi terumbu karang Indonesia pada tahun 2017. Hasil verifikasi dan analisis data dari 108 lokasi dan 1.064 stasiun di seluruh perairan Indonesia dilaporkan bahwa 6,39% terumbu karang masih dalam kondisi sangat baik. Kondisi baik sebesar 23,40%, kondisi cukup sebesar 35,6%, dan kondisi tidak baik sebesar 35,15%. Pengukuran kondisi tersebut didasarkan pada persentase tutupan karang hidup, yaitu kategori sangat baik dengan tutupan 76 hingga 100%. Kategori baik tutupan 51 hingga 75%, kategori cukup tutupan 26 hingga 50%, dan kategori tidak baik tutupan 0,25%. Kepala Pusat Penelitian Oseanografi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Dir Hamsah, dalam acara pemaparan status terumbu karang dan padang lamun Indonesia tahun 2017 di Jakarta Rabu mengatakan, data status terumbu karang ini dapat digunakan oleh berbagai pihak dalam penyusunan kebijakan, upaya rehabilitasi, pengelolaan, dan konservasi terumbu karang nasional, serta dapat memberikan prediksi kondisinya di masa mendatang.
Ini sebenarnya menyampaikan kondisi terakhir dari ekosistem padang lamun dan terumbu karang tahun 2017. Acaranya dilakukan di tahun 2017, tapi hasilnya adalah kondisi terakhir tahun 2016. Sebagai Kegiatan ini merupakan bagian dari tanggung jawab LIPI sebagai pemegang otoritas keilmuan atau scientific authority. Sebagai scientific authority, LIPI berperan penting sebagai penyedia data dan informasi tentang status dan kondisi biota dan ekosistem yang ada di daratan dan lautan Indonesia.
Sementara itu, peneliti senior Pusat Penelitian Oseanografi, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Suarsono menyatakan, sebaran terumbu karang Indonesia ditemukan mulai dari perairan Sabang sampai Merauke dengan konsentrasi sebaran tertinggi berada di bagian tengah dan timur perairan Indonesia. Kawasan itu meliputi perairan Sulawesi, Papua, Nusa Tenggara, Maluku, dan menjadi pusat segitiga keanekaragaman karang dunia. Yang terakhir, dalam rangka menyemarakkan penyelenggaraan Asian Games ke-18 dan Asian Para Games 2018 di Jakarta dan Palembang, Sumatera Selatan, pemerintah akan menyelenggarakan kegiatan kemeriahan bertajuk Celebrasia. Ketua Badan Ekonomi Kreatif Triawan Munaf di Kantor Presiden Jakarta Rabu mengatakan, ia diminta oleh Presiden Joko Widodo untuk bertanggung jawab pada kegiatan kementerian menyambut penyelenggaraan Asian Games dan Asian Para Games 2018. Menurut Triawan Munaf, acara yang akan diselenggarakan pada tanggal 18 Agustus mendatang di kawasan Monas, Jakarta ini akan didominasi oleh kegiatan seni budaya yang tetap mempertahankan esensi olahraga di ajang Asian Games. Ia mengatakan, melalui kegiatan Celebrasia, pemerintah berharap akan dapat meningkatkan semangat masyarakat menyambut Asian Games dan memanfaatkannya untuk meningkatkan perekonomian ekonomi nasional.
Rangkaian ini akan mengikutsertakan event-event yang sifatnya non-olahraga. Misalnya akan ada festival film, lalu ada festival musik, seni, digital, festival kuliner Asia, festival film Asia, semuanya disebutnya Asia. Nah, karena itu namanya nantinya adalah Celebrasia, meselebrasikan, merayakan apa yang dilakukan untuk kawasan Asia ini. Ya, kita juga akan mengundang peserta-peserta dari luar Indonesia. Jadi kita tidak ingin Asian Games ini hanya olahraga, tapi juga sebuah kegiatan budaya, sebuah kegiatan yang sifatnya festif. Nanti kita akan lakukan ini di Monas pada tanggal 18 Agustus. Direncanakan ada sebuah event yang sangat besar, kelas dunia.
Lebih lanjut, Triawan Munaf mengatakan, nantinya pelaksanaan Celebrasia akan dilakukan secara periodik dimulai pada tanggal 18 Agustus 2017 hingga hari pelaksanaan kompetisi Asian Games dan Asia Para Games pada Agustus hingga September 2018 mendatang. Saudara, sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Judul komentar hari ini, Rutinitas Ramadan. Saudara pendengar, tanpa sadar pola hidup kita telah menyesuaikan diri dengan ritme bulan puasa. Tengoklah pola konsumsi kita, hiburan di televisi, bahkan hiasan dan aksesoris di pusat perbelanjaan pun serentak mengulang rutinitas tahunan ini. Adakah yang berbeda dari puasa tahun ini dibandingkan dengan Ramadan tahun-tahun sebelumnya? Kita rasakan sendiri bagaimana hiruk-pikuk Ramadan begitu menggeliat di minggu pertama, tapi perlahan meredup ketika kita telah berbiasa kembali menahan lapar dan dahaga di minggu berikutnya. Puasa yang telah kehilangan semangat cinta ilahi akan menjelma menjadi kebiasaan seperti halnya menuai kemacetan di jalan raya setiap hari. Awalnya terasa berat, tapi lambat laun menjadi hal biasa. Ada pula yang membuat formula beribadah dengan menghatamkan Al-Quran, salat malam, dan berbagai macam amalan lainnya. Alhasil mereka akan loyo dan kecapean saat berangkat beraktivitas akibat begadang selama bulan Ramadan. Ada pula yang berusaha menemukan semangat cinta ilahi dengan berbagi kepada sesama di bulan puasa dengan memasak dan kemudian dibagikan secara cuma-cuma kepada mereka yang puasa. Ada juga yang tak sempat khataman Al-Quran, tak sempat bangun malam, tak ada pula rizki lebih untuk berbagi. Yang mereka lakukan hanyalah tetap berusaha menjalani puasa semampu mereka. Bisakah kita menemukan semangat cinta ilahi pada pedagang asongan, tukang parkir, tukang becak, tukang sampah, maupun para pengamen jalanan. Boleh jadi seseorang akan memperoleh pengalaman batin dalam penderitaan, apa yang tak bisa diperoleh dalam puasa dan salat. Boleh jadi Tuhan justru hadir pada mereka yang menderita dan telah berpuasa sepanjang tahun dibandingkan kita yang hanya berpuasa di bulan Ramadan. Ada yang justru memilih bekerja sebagaimana biasanya. Rutinitas Ramadan bersatu padu dengan rutinitasnya setiap hari. Untuk orang seperti mereka itu, puasa Ramadan bukan menjadi rutinitas yang membuat cintanya seolah menjadi, tetapi telah menjadi bagian dari denyut nadi kehidupannya. Tak lagi mereka pisahkan mana dunia dan mana akhirat. Seolah beribadah hanya melulu urusan akhirat dan bekerja seolah hanya berorientasi pada dunia. Pandangan mereka tentang dunia dan akhirat berbeda dengan kebanyakan orang. Lantas, bagaimana dengan mereka yang baik saat di masjid maupun berada di kantor? Apapun aktivitasnya, baik zikir maupun pikir, selalu menjadi wasilah untuk mendekat kepada Allah di bulan Ramadan. Kita berharap dapat selalu memperbarui cinta kita kepada Allah setiap hari, yaitu menjadi orang yang bertakwa. Saudara, sekian komentar hari ini dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id.
Saudara pendengar, berjumpa kembali dengan kami di hari ini dalam sejarah. Kami awali dengan peristiwa pada tanggal 8 Juni 1921. Suharto, Presiden Indonesia kedua, lahir. Jenderal Besar TNI Purnawirawan H.M. Suharto lahir di Dusun Kemusuk, Desa Argomulyo, Kecamatan Sedayu, Bantul, Yogyakarta pada tanggal 8 Juni 1921. Suharto menjabat sebagai Presiden kedua Indonesia dari tahun 1967 hingga 1998, menggantikan Soekarno. Di dunia internasional, terutama di dunia barat, Suharto sering dirujuk dengan sebutan populer The Smiling General atau Sang Jenderal yang Tersenyum karena raut mukanya yang selalu tersenyum. Sebelum menjadi presiden, Suharto adalah pemimpin militer pada masa pendudukan Jepang dan Belanda dengan pangkat terakhir Mayor Jenderal. Setelah gerakan 30 September 1965, Suharto menyatakan bahwa PKI adalah pihak yang bertanggung jawab dan memimpin operasi untuk menumpasnya. Suharto kemudian mengambil alih kekuasaan dari Soekarno dan resmi menjadi presiden pada tahun 1968. Dirinya pun kembali dipilih oleh MPR pada tahun 1973, 1978, 1983, 1988, 1993, dan terakhir 1998. Pada tahun 1998, masa jabatannya berakhir setelah mengundurkan diri pada tanggal 21 Mei tahun tersebut. Menyusul terjadinya kerusuhan Mei 98, dan pendudukan gedung DPR MPR oleh ribuan mahasiswa. Suharto sendiri merupakan orang terlama yang menjabat sebagai Presiden Indonesia. Ia pun digantikan oleh B.J. Habibie. Dan akhirnya, Suharto pun meninggal pada tanggal 27 Januari 2008. Kami beralih ke peristiwa tanggal 8 Juni 1968. James Earl Ray ditangkap dengan tuduhan membunuh Martin Luther King Jr. James Earl Ray adalah pelaku kriminal berkebangsaan Amerika Serikat keturunan Irlandia yang didakwa bersalah atas pembunuhan Martin Luther King Jr. pada tanggal 4 April 1968, 5 tahun setelah pidatonya yang terkenal, I Have a Dream, pada tahun 1963. James Earl Ray dijatuhi hukuman 99 tahun penjara atas kejadian tersebut. Ray berjuang untuk membuka kembali kasus tersebut sampai saat kematiannya, dan didukung oleh salah satu putra King yang masih hidup, Dexter Scott King. Scott tak pernah mendapatkan pengadilan kembali dan meninggal di rumah sakit penjara dalam usia 70 tahun. Di pengadilan, ia tidak mengakui membunuh Martin Luther King, namun senjata yang digunakan untuk membunuhnya sama dengan yang dimilikinya. Saudara, kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan peristiwa yang terjadi pada tanggal 8 Juni 1992, ditetapkannya Hari Samudra Sedunia. World Oceans Day atau Hari Samudra Sedunia telah ditetapkan sejak tanggal 8 Juni 1992 pada Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Lingkungan atau Earth Summit, yang berlangsung di Rio de Janeiro di Brazil. Hari Samudra Sedunia pun dirayakan untuk membuat semua orang merasakan keterkaitan hubungan dari makhluk hidup dengan samudra. Dengan diperingatinya Hari Laut Sedunia, diharapkan dapat mengubah perspektif manusia tentang laut. Betapa banyak kontribusi yang telah diberikan laut pada kehidupan, sehingga sudah selayaknya manusia menjaga dan senantiasa melestarikannya. Saudara, demikian hari ini dalam sejarah dari RRI World Service, Voice of Indonesia.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara pendengar, jumpa kembali bersama saya Yuli Widayati dalam acara Fokus yang hari ini mengambil judul Pemuda Indonesia Harus Siap Bersaing di ASEAN. Keberadaan ASEAN sebagai asosiasi 10 negara di kawasan Asia Tenggara memberikan banyak peluang dan tantangan bagi masyarakatnya. Masyarakat Ekonomi ASEAN, MEA, sejak 2015 menghilangkan sekat di antara negara-negara anggota. Demikian dikatakan Kepala Subdirektorat Kasubdit Bidang Kerjasama Pembangunan Sosial, Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN, Kementerian Luar Negeri, Isman Pasha, saat memberikan kuliah umum memperingati 50 tahun ASEAN di Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum Undip Du, Jombang, Jawa Timur, Sabtu 3 Juni. Isman mengatakan pemuda di Indonesia memiliki tanggung jawab besar untuk mampu bersaing dengan pemuda dari 9 negara anggota ASEAN, yaitu dengan mengambil peluang besar di dalam implementasi masyarakat ekonomi ASEAN. Dikatakannya, populasi pemuda Indonesia menurut data statistik sosiodemografik tahun 2015 mencapai 1/4 dari populasi ASEAN, yaitu sekitar 161 juta dengan usia di bawah 30 tahun. Populasi ini seharusnya mampu mendominasi pemanfaatan peluang kerja maupun sumbangsih bagi kawasan. Isman Pasha mengatakan Indonesia adalah negara besar dan ekonominya pun sebenarnya yang terbesar di ASEAN. Lebih dari 40% ekonomi dan penduduk ASEAN disumbang oleh Indonesia. Masa depan ASEAN ada di generasi muda yang seringkali merasa rendah diri. Isman Pasha menegaskan seharusnya pemuda memperlihatkan diri, memiliki kemampuan dan mau membagi kemampuan itu. Lebih lanjut, Isman mengatakan keuletan dengan karakter pekerja keras menjadikan tenaga kerja asal Indonesia sebetulnya paling banyak dicari di negara-negara ASEAN, Amerika, bahkan Eropa. Hanya saja kemampuan berbahasa asing seperti bahasa Inggris yang minim seringkali menjadi hambatan bagi pemuda Indonesia. Sementara itu, Direktur Pusat Studi ASEAN Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum UNIPDU, Zahrul Azhar mengatakan, memiliki sifat yang open-minded atau berpikir terbuka wajib dimiliki oleh pemuda untuk dapat beradaptasi dengan dunia luar, khususnya bagi mereka yang ingin mengambil peluang baik di ASEAN maupun internasional secara luas. Zahrul Azhar menegaskan implementasi MEA sejak akhir 2015 juga diikuti setidaknya 8 profesi yang diberlakukan secara terbuka di 10 negara anggota ASEAN. Calon tenaga kerja dari satu negara anggota ASEAN memiliki kesempatan untuk bekerja di negara anggota lainnya. Namun tetap dibutuhkan berbagai persyaratan yang dituangkan Mutual Recognition Agreement, MRA, yaitu perjanjian antara dua negara atau lebih untuk mencapai suatu kesepakatan mengenai suatu hal. Sementara 3 dari 8 profesi yang bersaing di MRA paling didominasi oleh tenaga kerja dari Indonesia, yaitu insinyur, arsitek, dan perawat. Sekian fokus hari ini.
RRI World Service, Voice of Indonesia di Jakarta. Selanjutnya kami sampaikan sari warta berita. Indonesia mengecam aksi teror yang terjadi di Teheran, Iran, Rabu 7 Juni yang mengakibatkan 12 orang korban tewas dan puluhan lainnya luka-luka. Pemerintah Indonesia melalui pembicaraan telepon antara Menteri Luar Negeri RI dengan Menteri Luar Negeri Iran telah menyampaikan duka cita dan simpati mendalam kepada keluarga korban tewas dan mendoakan kesembuhan bagi korban luka-luka. Ketua Umum Persatuan Pelajar Indonesia se-Malaysia, Jul Fahli, mengatakan, sebagai duta bangsa yang berada di luar negeri, Persatuan Pelajar Indonesia memainkan peranan penting dalam hal diplomasi lini kedua atau second track diplomasi. Jul Fahli kepada RRI di Kuala Lumpur, Rabu mengatakan, Persatuan Pelajar Indonesia se-Malaysia ikut aktif merangkul dan berkolaborasi dalam berbagai kegiatan, baik itu kegiatan yang dibuat oleh Majelis Pelajar-Pelajar di Malaysia maupun kegiatan-kegiatan unggulan Persatuan Pelajar Indonesia se-Malaysia. Persatuan Pelajar Indonesia se-Malaysia akan mengikuti Simposium Perhimpunan Pelajar Indonesia Sedunia ke-9 yang akan diselenggarakan di kota Warwick, Inggris pada tanggal 23 hingga 27 Juli 2017. Ketua Umum Persatuan Pelajar Indonesia se-Malaysia Jul Fadli kepada RRI di Kuala Lumpur, Rabu mengatakan, tema yang diangkat dalam Simposium Perhimpunan Pelajar Indonesia Sedunia ke-9 tersebut adalah digitalisasi. Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia MUI mencermati perkembangan terkini terkait krisis perdamaian dan keamanan di negara-negara Islam kawasan Timur Tengah, khususnya ketegangan antara Qatar dengan Arab Saudi, Mesir, Uni Emirat Arab, dan Kuwait yang berpotensi menyulut terjadinya perang saudara antar sesama negara Islam. Kepolisian Resort Kapuas Hulu, Kalimantan Barat mengantisipasi masuknya barang ilegal melalui perbatasan Indonesia dan Malaysia dengan meningkatkan penjagaan di 3 titik penjuru di wilayah Kapuas Hulu. Ketiga titik itu adalah Kecamatan Puring Kencana, Kecamatan Badawi, dan Kecamatan Silat. Pusat Penelitian Oseanografi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia merilis data terbaru status kondisi terumbu karang Indonesia pada tahun 2017. Hasil verifikasi dan analisis data dari 108 lokasi dan 1.064 stasiun di seluruh perairan Indonesia dilaporkan bahwa 6,39% terumbu karang masih dalam kondisi sangat baik. Saudara, sekian sari warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id. Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, jumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Hari ini kami akan ajak Anda berwisata ke Provinsi Kalimantan Selatan. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voi.co.id. Saudara pendengar, Laksado merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan. Lokasinya kurang lebih 185 km dari Banjarmasin, ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan. Laksado terletak di Pegunungan Meratus dan merupakan salah satu daerah wisata alam dengan atraksi budaya masyarakat Dayak Bukit, suku asli Pegunungan Meratus. Untuk wisata alamnya sendiri, Laksado dianugerahi setidaknya 8 air terjun indah, yakni Air Terjun Riam Barajang, Air Terjun Riam Hanai, Air Terjun Rampah Mejangan, Air Terjun Kilap Api, Air Terjun Rampah Lambin, Air Terjun Pemandian Anggang, Air Terjun Rampah Jelatang, dan Air Terjun Tinggiran Hayam. Kali ini kami ajak Anda mengenal Air Terjun Haratai, satu dari 8 air terjun yang menjadi destinasi utama di Laksado. Saudara pendengar, berjarak 38 km dari kota Kandangan atau 165 km dari kota Banjarmasin menuju Air Terjun Haratai. Anda bisa menggunakan kendaraan pribadi ataupun angkutan umum. Bagi yang menggunakan angkutan umum, pilih saja angkutan menuju Kandangan, ibu kota Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Selanjutnya, dari Kandangan menuju Laksado dapat ditempuh sekitar 1 jam. Sesampai di Laksado, perjalanan dilanjutkan ke Desa Haratai yang berjarak sekitar 20 km. Dari Laksado menuju lokasi objek wisata Air Terjun Haratai hanya bisa dilalui kendaraan roda 2. Medan yang dilalui juga cukup ekstrim. Jalan sepanjang 9 km itu mendaki dan menurun dengan kecuraman diperkirakan hingga 60 derajat. Lebar jalan di beberapa titik tak lebih dari 1,5 meter dengan jurang atau sungai di salah satu sisinya. Bagi Anda yang tidak membawa kendaraan, Anda bisa menyewa motor atau menggunakan jasa ojek motor. Ongkos ojek pergi pulang sama dengan ongkos sewa sepeda motor, yakni Rp80.000 sekali jalan. Lokasi parkir kendaraan berjarak sekitar 100 meter dari air terjun. Saudara pendengar, dari lokasi parkir Anda harus berjalan kaki dan melewati jembatan gantung hingga mencapai loket. Anda harus membayar restribusi masuk lokasi objek wisata air terjun sebesar Rp5.000 per orang. Setibanya di lokasi air terjun, Anda akan terkagum-kagum dengan keindahannya. Air terjun Haratai memiliki ketinggian sekitar 20 meter dan punya 3 tingkatan. Debit airnya cukup besar dan arus deras sehingga sulit sekali berenang di sekitar air terjun. Apalagi jika turun hujan, jika musim kemarau debit airnya tidak terlalu deras. Di bawah air terjunnya terdapat telaga yang dapat digunakan untuk mandi atau sekedar berendam. Untuk mandi, pengelola wisata menyediakan ban untuk pengunjung. Saudara pendengar, bagi Anda yang tidak ingin berendam di jernihnya air terjun Haratai, Anda bisa berfoto dengan latar belakang air terjun. Lokasi objek wisata air terjun Haratai buka setiap hari mulai pukul 7.00 sampai pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah. Di lokasi wisata ini tersedia gazebo untuk beristirahat sambil menikmati suasana. Ada juga tempat ganti pakaian. Bagi Anda yang ingin bermalam, banyak terdapat penginapan di sekitar Loksado. Tarif kamar sangat beragam, mulai dari puluhan hingga ratusan ribu rupiah. Nah, saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik Air Terjun Haratae. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Pendengar setia Suara Indonesia, senang sekali saya Yuli Widayati dapat kembali menjumpai Anda dalam acara Warna-warni. Dalam edisi Warna-warni kali ini, saya sajikan informasi mengenai WIDI International Fishing Tournament. Pastikan Anda tetap bersama kami di www.voi.co.id. Pendengar, WIDI merupakan sebuah kepulauan di Desa Gane Luar, Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara. Kepulauan yang terdiri dari 99 pulau kecil, 3 atol dan 2 gugus pulau ini memiliki keindahan dan keunikan tersendiri. Hamparan pasir putih nan luas, air lautnya jernih kebiruan, serta terumbu karang warna-warni dengan berbagai jenis keindahan biota lautnya. Dari puluhan pulau kecil di Kepulauan WIDI, hanya satu yang berpenghuni, yakni Pulau Daga. Mereka hidup dari hasil laut karena memang wilayah kepulauan ini merupakan lumbung ikan, khususnya ikan tuna sirip kuning atau yellowfin tuna, dan tuna gigi anjing atau dogtooth tuna. Sebagai lumbung ikan, tak heran jika Kepulauan WIDI dinobatkan sebagai lokasi ajang turnamen mancing internasional bertajuk WIDI International Fishing Tournament. Selain itu, Kepulauan WIDI dipercaya menjadi tuan rumah karena merupakan salah satu objek wisata bahari andalan dari Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara. Pendengar, WIDI International Fishing Tournament WIFT 2017 merupakan ajang turnamen mancing tingkat internasional terbesar yang digelar di Indonesia dan merupakan bagian dari pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam optimalisasi pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Dengan menggandeng berbagai komunitas mancing tingkat nasional maupun internasional, ajang WIFT 2017 ini diikuti sedikitnya oleh 300 pemancing profesional dengan komposisi 60% dari luar negeri dan 40% berasal dari dalam negeri, serta melibatkan ribuan kapal nelayan di Halmahera Utara. Untuk negara peserta luar negeri berasal dari 5 negara Asia, yaitu Malaysia, Singapura, Filipina, Thailand, Jepang, juga Australia, Amerika Serikat, dan Spanyol. Sementara untuk peserta dalam negeri berasal dari beberapa daerah di Indonesia. Untuk akomodasi kapalnya sendiri telah disiapkan 50 kapal Inka Mina serta dukungan partisipasi nelayan lokal di Halmahera Selatan. dengan mengusung tema North Moluccas, A World Fishing Destination. Ajang WIFT 2017 akan diselenggarakan di Kepulauan Widi, Kabupaten Halmahera Selatan pada tanggal 25 hingga 29 Oktober 2017. Menurut Sekretaris Kementerian Pariwisata, Ukus Kuswara, melalui ajang WIFT 2017, secara tidak langsung turut meningkatkan laju ekonomi daerah melalui wisata dan industri mancing. Ajang ini juga akan menggairahkan industri mancing nasional berbasis ekonomi kerakyatan melalui pemberdayaan masyarakat pesisir. Untuk acara pembukaan WIFT 2017 akan diresmikan oleh Presiden Joko Widodo dan penutupan oleh Gubernur Maluku Utara. Kompetisi ini akan memperebutkan Piala Presiden Joko Widodo. Demikian edisi Warna-Warni kali ini dengan tema Widi International Fishing Tournament. Kita jumpa lagi dalam edisi Warna-Warni berikutnya dengan tema-tema menarik lainnya. Sampai jumpa.
Warna-Warni.
Kita jumpa esok dengan Warna-Warni Indonesia lainnya. Pena, Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari Suara Indonesia.
Halo pendengar RRI World Service Voice of Indonesia dimanapun Anda berada. Jumpa kembali bersama saya Enggar Saraswati dalam acara Pelangi Nada. Dari studio lantai 4, Gedung RRI Pusat, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta. Kami mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi umat muslim di dunia. Sebagai awal jumpa, mari kita nikmati satu nomor yang sangat populer di era 80-an berjudul Sakura.
Senada cinta bersemi di antara kita, menyandang ambunya peranan jiwa asmara, terlanjur untuk terhenti di jalan yang telah tertempuh semenjak dini. Sehidup semati, kian lama kian pasrah ku rasakan jua. Janji yang terucap tak mungkin terhapus saja. Walau rintangan berjuta, walau cobaan memaksa diriku terjerat di peluk asmara.
恋の目覚めから生死を共に、次第に全てを捧げ、約束の言葉を固く心に。たとえ何だろうと、たとえ試練があろうと、あなたの愛に生きる。あなたと共に悲しみを乗り越え、あなたに幸せと愛の望みを求め、いつまでもすでに遅く、私はあなたに愛を信じ、あなたの全てをゆっくりと確かに、心のフレアを求め、私は歩む。
Itulah sebuah lagu yang dilantunkan oleh artis penyanyi pria Indonesia yang multitalenta di dunia permusikan. Ya, Faris Rustamunaf, atau biasa dikenal dengan nama Faris RM. Faris RM, seorang penyanyi sekaligus musisi di Indonesia yang dapat memainkan sejumlah alat musik seperti piano, drum, dan gitar. Faris hadir dengan lagu pop Indonesia melankolis dikombinasi dengan genre jazz pop rock. Faris menawarkan konsep baru ketika itu. Konsep baru tersebut didominasi brass dan perkusi yang langsung disambut penggemar pop Indonesia. Lagu Sakura meledak di pasaran, meramaikan belantika musik pop Indonesia. Sejak itu, genre musik yang ditawarkan Faris mempengaruhi para penyanyi maupun grup band yang bermunculan, seperti Emerald dan Krakatau. Baiklah pendengar, kami suguhkan kembali satu lagu Faris berjudul Barcelona ke ruang dengar Anda. Selamat mendengarkan. apa yang terlintas di benak Anda ketika Anda menikmati lagu yang baru saja dilantunkan Faris ini? Ya, salah satu nama klub sepak bola Eropa. Klub yang menjadi kesayangan para penggila olahraga sepak bola. Namun, lagu ini tidak bercerita tentang kehandalan para pemain mengelola si kulit bundar untuk mengalahkan klub lawan. Lagu ini merupakan refleksi dari gemerlapnya kota Barcelona ketika malam tiba. Faris RM terinspirasi dengan kehidupan malam kota Barcelona yang begitu indah, gemerlap, dan mengesankan. Baiklah pendengar, sebagai akhir jumpa pada Pelangi Nada kali ini, kami hadirkan kembali satu lagu dari Faris berjudul Kurnia dan Pesona. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa.
Pesona, makan alami sendiri. Serta ciptakan gairah nurani yang menambahkan jelas sabari pertanda masa kenyataan hidup kini kucuk menunggu maka lestari kala dunia berpesona makan alami sendiri ciptakan gairah nurani yang menambahkan makan jelas sabari pertanda masa kenyataan hidup kini kunjung menunggu mekar lestari dalam dunia pesona makan alami sendiri sertakan darah nurani yang menambahkan jelas sabari
Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150 9525 11785 kHz program Bahasa Indonesia atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia Voice of Indonesia Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat, nomor 4 dan 5, Jakarta. Atau PO Box 1157, Jakarta, 10011, Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter VoI Indonesia.